tādā jubilejas dienā, nu, laikam tas vēstījums ir tāds, ka rādio bija, ir un būs, un tāds arī paliks, jo tas saturs, ko veido rādio, kas ir klausāms un ko var uztvert arī nelasot un varbūt neredzot to attēlu. Tāds saturs būs arī nepieciešams tālāk un turpmāk. Cilvēkiem tas būs vajadzīgs un es domāju, ja tiks uzturētas tas mērķis vai uzdevums, kas jau tika definēts pašā sākumā un pirmajos šajos rādio plakātos cilvēkiem, lai pateiktu, kas tad īsti ir rādio, kad vēl neviens par to nezināja, tad tika teikts, ka tātad rādio ir mājas koncertzāli, rādio ir tautas universitāte un rādio ir runājoša avīze. Tātad visas šīs trīs lietas ir joprojām aktuālas arī mūsdienās un es domāju, tādas aktuālas arī paliks uz priekšu.